Βρισκόμαστε στο σημείο, το κρίσιμο εκείνο σημείο της Ελληνικής Επανάστασης, που το Μεσολόγγι έχει πέσει, μόλις έχει πέσει. Ο Ιμπραήμ έχει πορευτεί στην Πελοπόννησο και είπαμε τα όσα διημήθησαν εκεί, την αντίσταση της Μάνης και την αδυναμία του να την καταλάβει και την κατά κάποιο τρόπο δύσκολη και του ιδίου θέση μέσα στην Πελοπόννησο. Διότι ναι μεν έχει καταλάβει τις μεγάλες πόλεις και την περιοχή της Πελοποννήσου πλην της Μάνης και πλην του Ναπλίου, πλην όμως ο στρατός του είναι αποδεκατισμένος και αριθμητικά και λόγω ασθενειών και έχει εγγενείς δυσκολίες να κρατήσει την περιοχή κάτω από μια πολύ συγκροτημένη διοίκηση. Έτσι η Πελοπόννησος είναι αναρχούμενη εκείνη τη στιγμή και στην στερεά Ελλάδα μετά την πτώση του Μεσολογγίου το μόνο οχυρό το οποίο απομένει να καταληφθεί είναι η Ακρόπολης των Αθηνών. Αρχής, ο Ρεσίτ Πασάς, ο σύμμαχος και αντίζηλος του Ιμπραήμ από την πολιορκία του Μεσολογγίου και κινείται για να την πολιορκήσει. 1826 το καλοκαίρι φτάνει εκεί, φτάνει εδώ μάλλον στην Αθήνα, στην περιοχή μας και πολιορκεί την Ακρόπολη. Η Ακρόπολης βρίσκεται υπό την ηγεσία του Γκούρα και εντάξει ο Γκούρας είναι η θλιβερή εκείνη η ιστορία την οποία αναφερθήκαμε στο περασμένο επεισόδιο με την δολοφονία του Ανδρούτσου. Εν πάση περιπτώσει ικανός μαχητής ο ίδιος αντέχει την πολιορκία η οποία αρχίζει να περισφύγει την περιοχή της Ακροπόλεως σε πρώτη φάση. Και οι Έλληνες βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Η εθνική διοίκηση αναθέτει την αρχιστρατηγία των ενόπλων ελληνικών δυνάμεων της Στερεάς στον Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο οποίος αγωνίζεται επιτυχώς σε πάρα πολλές μάχες γύρω από τον Κιουταχή. Έχουμε μια περίεργη κατάσταση. Η Ακρόπολης κατέχεται από τους Έλληνες, ο Γκούρας και οι Έλληνες που είναι μέσα στην Ακρόπολη, ο Κιουταχή κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι με τόσο ισχυρό έτσι κλειό ο οποίος να είναι ασφυκτικός, και αυτό λόγω του Καραϊσκάκη, ο οποίος επιτίθεται συνεχώς. Είναι γνωστές οι μάχες στο Χαϊδάρι οι οποίες έγιναν εκεί. Έχει μια σειρά νικών των Τούρκων, πλην όμως στρατηγικό μυαλό ο ίδιος. Αντιλαμβάνεται ότι το κρίσιμο σημείο είναι να αποκόψει τις επικοινωνίες του Κιουταχή, έτσι ώστε να μην παίρνει ενισχύσεις και δυνάμεις από την στερεά Ελλάδα, να μην μπορεί να περνάει δηλαδή στρατός ο οποίος θα ερχόταν προς ενίσχυσή του, για να περισφίξει ασφυκτικά τον πλοίο και την πολιορκία της Ακροπόλεως. Και γι' αυτό μεταφέρεται στην στερεά Ελλάδα και εκεί έχει μια μεγάλη στρατιωτική επιτυχία. Σώματα δηλαδή τα οποία κατευθυνόταν προς ενίσχυση του Κιουταχή υπό τον Μουστάμπεϊ, τον Κεχαγιάτου, τον υπαρχηγό του, αποδεκατίζονται στην Αράχοβα. Είναι ένα είδος παγίδας αντίστοιχης με την παγίδα των 2.500 Τουρκαλβανοί σκοτώνονται, μεταξύ των οποίων ο ίδιος ο Μουστάμπεϊς, ο οποίος συλλαμβάνεται και εκτελείται από τον Καραϊσκάκη. Η μάχη στην Αράχοβα και η επιτυχία της Αράχοβας θεωρείται ένα από τα μεγάλα στρατηγικά επιτεύγματα του αγώνα των Ελλήνων από απόψεως στρατιωτικής, και ότι βεβαίως δεν απέδωσε αυτό το οποίο απέδωσαν τα Δερβενάκια. Γιατί η συνέχεια για τους Έλληνες δεν ήταν ευνοϊκή. Για κάποιους μήνες την αντίσταση και την ηγεσία του κάστρου της Ακρόπολης η γυναίκα του, και εντωμεταξύ ο Φαβιέρος, ο Γάλλος συνταγματάρχης, ο οποίος τον γνωρίζουμε και από την πολιορκία του Ναυπλίου που οχύρωσε τον Ναύπλιο, ήταν συνταγματάρχης του πυροβολικού αυτός, του Ναπολέοντος, ικανός αξιωματικός, ήταν αυτός τον οποίο ανατέθηκε το 1825 η δημιουργία τακτικού στρατού. Καταφέρνει ο Φαβιέρος με σώμα στρατού, με ενόπλους δηλαδή Έλληνες, και έρχεσαν και πάλι σε αυτήν την φάση του αγώνα της ανεξαρτησίας της Ελλάδος να βοηθήσουν, ο καθένας για τους δικούς τους σκοπούς. Προσέτρεξαν και κατάφεραν να διασπάσουν τον κλειό του Κιουταχή, να περάσουν μέσα στην Ακρόπολη και να αναλάβει την ηγεσία της πολιορκημένης αυτής της πολιορκημένης Ακροπόλεως των Αθηνών. Είναι η εποχή που υπάρχουν πλέον έντονες οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων, το τι συμβαίνει πίσω από το πολεμικό σκηνικό στα χρόνια στα οποία αναφερόμαστε, και κυρίως η κορύφωση είναι τώρα, και υπάρχουν πολλοί ξένοι αξιωματικοί οι οποίοι έρχονται, άλλοι ως φιλέλληνες ιδεολόγοι, άλλοι ως μισθοφόροι και τρίτοι ως πράκτορες επί της ουσίας, δηλαδή στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν δια της στρατιωτικής τους παρουσίας και βοήθειας προς τους Έλληνες τον επερχόμενο ρόλο των χωρών. Έτσι την εποχή εκείνη έχουμε τον Τόμας Γκόρντον, τον συνταγματάρχη του Αγγλικού στρατού, ο οποίος στη συνέχεια έχει γράψει και ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, ιδεολόγος και φιλέλληνας ο Γκόρντον. Έχουμε τον Χάστινγκς, Hastings στα αγγλικά, εμείς τον λέμε Άστινγκς, και υπάρχουν και πάρα πολλοί δρόμοι που λέει οδός Άστιγος και τα λοιπά, ο οποίος είναι αξιωματικός του ναυτικού, πλοίαρχος, κυβερνήτης της Καρτερίας, ατμοπλίου του πρώτου πολεμικού πλοίου σύγχρονου, το οποίο αποκτούν οι Έλληνες, οι Τούρκοι δεν έχουν τέτοιο, την Καρτερία, ο Frank Abney Hastings, όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος επίσης είναι ιδεολόγος φιλέλλην, και όχι μόνο αυτό, όταν πεθαίνει αφήνει όλη του Ελλάδα στο ελληνικό κράτος. Και έχουμε βέβαια, έχουμε Γάλλους αλλά ελληνικής καταγωγής, όπως τον Μπουρμπακή Βούρβαχης, ο Διονύσιος Βούρβαχης, ο οποίος είναι γιος, εάν θυμάστε, του Κεφαλήνων Σωτηρίου Βούρβαχη, ο οποίος ειδοποίησε τον Ναπολέοντα κατεβαίνοντας στην Αίγυπτο, το είχαμε πει στις πρώτες εκπομπές μας για τα συμβαίνοντα στη Γαλλία, και τον πήρε στο πλοίο του ο Κεφαλονίτης τον Ναπολέοντα και επέστρεψαν από την Αίγυπτο για να αναλάβει την ύπατη αρμοστία της Γαλλίας με τις ταραχές που εγένονται τότε. Αυτός ήταν ο γιος του, ο Διονύσιος Βούρβαχης, ο οποίος στη συνέχεια στις συγκρούσεις σκοτώθηκε, και ο Διονύσιος Βούρβαχης ήταν ο πατέρας του Καρόλου Βούρβαχη, του Σαρλ Μπουρμπακή, ο οποίος ήταν, όπως γράφουν οι γαλλικές ιστορίες, ο μόνος Γάλλος αξιωματικός ο οποίος έσωσε την τιμή των τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870. Είναι μια οικογένεια λοιπόν αυτή, με καταγωγή από την Κεφαλονιά. Ο Φαβιέρος φυσικά, στον οποίο ήδη αναφερθήκαμε και ο οποίος παλαιόθεν μετήχε στην Ελληνική Επανάσταση, και είναι και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο στρατηγός Τσόρτς, Church είναι το αγγλικό, εκκλησία, Church είναι το όνομά του, εμείς τον λέγαμε Church ή Church και έχει επικρατήσει να το αναφερόμεθα εις αυτόν ως Church, και ο οποίος αναλαμβάνει και την αρχιστρατηγία των ελληνικών δυνάμεων πάλι κατόπιν, ο οποίον σηματοδοτεί επί της ουσίας και την επιβολή της Αγγλίας και της αγγλικής πολιτικής και των Άγγλων στρατιωτικών στα τεκτενόμενα στην ελληνική επικράτεια. Είναι φίλος του Κολοκοτρώνη και ο Κολοκοτρώνης στηρίζει αυτή την επιλογή. Και δεύτερη επιλογή αναλαμβάνει ναύαρχος του ελληνικού στόλου ένας άλλος Εγγλέζος, ο Κόχραν. Ο Κόχραν ήταν μια μορφή του αγγλικού ναυτικού, ήταν ναύαρχος στην νότιο μισθοφορικής δράσεως, δηλαδή εκεί βοήθησε την απελευθέρωση των χωρών από την ισπανική και πορτογαλική κατοχή, έδρασε στις θάλασσες της Νότιας Αμερικής με μεγάλη επιτυχία και στην Βραζιλία και στην Αργεντινή και σε όλα τα παράλια, και είχε συμμετοχή στην Λατινοαμερικάνικη Επανάσταση, η Λατινοαμερικανική απελευθερωτική, εθνικοαπελευθερωτική αγώνες, οι οποίοι γίνονται παράλληλα με την Ελληνική Επανάσταση και έχουν και κάποια κοινά σημεία, βαθύτερα κοινά σημεία, αλλά αυτά είναι θέμα και αιτήσεως η οποία δεν είναι της παρούσης στιγμής. Ο Κόχραν λοιπόν τον επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο οι Άγγλοι, οι οποίοι θυμίζετε έχουν δώσει το δάνειο στην Ελλάδα, άρα συνδυόμεθα πλέον και με οικονομικά συμφέροντα, δεν θέλει η Αγγλία αυτή τη στιγμή προσδοκά κατά κάποιο τρόπο στη δημιουργία κάποιου ελληνικού κράτους και διασφαλίσει τα χρήματά της, και διότι η πολιτική της αντιλαμβάνεται ότι οι Έλληνες είναι ικανοί να δημιουργήσουν ένα κράτος, και αυτό θα αποτελέσει μια ψηφίδα του μεσογειακού παζλ, η οποία θα είναι αγγλόφιλη. Αυτό τουλάχιστον επιδιώκουν. Έτσι έχουμε αυτή την σύνθεση των δυνάμεων. Βεβαίως υπάρχουν δυσαρέσκειες στους Έλληνες οπλαρχηγούς. Και ο Καραϊσκάκης είναι δυσαρεστημένος, πλην όμως παραμένει εδώ τα στρατεύματα ελληνικά και φιλελληνικά, δημιουργείται το στρατόπεδο του Φαλήρου, ένα μεγάλο στρατόπεδο με μεγάλο αριθμό ενόπλων, και τίθεται θέμα πλέον στρατηγικής το πώς θα αντιμετωπιστεί ο Κιουταχής. Και εκεί υπάρχει μια έντονη διχογνωμία, το εάν θα επιμείνουν οι Έλληνες σε αυτό το οποίο πολύ καλά και επιτυχώς γνωρίζουν, δηλαδή στον ανταρτοπόλεμο, ή εάν θα ακολουθήσουν μια στρατηγική τακτικού στρατού, μια δηλαδή καταμέτωπο επίθεση κατά του Κιουταχής. Σκάκης και ο Γκόρντον θεωρούν ότι πρέπει να τηρηθεί η αντάρτικη προσέγγιση, διότι αυτοί γνωρίζουν οι Έλληνες και σε αυτήν αυτοί νιώθουν, έτσι αντιλαμβάνονται ως προς τέχνη του πολέμου. Ο δε Τσόρς και Κόχραν, ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων δηλαδή και ο αρχινάβαρχος, επιμένουν ότι όχι, θα δώσουμε μια μετοπική μάχη με τον Κιουταχή. Πράγμα το οποίο κάνουν και οι Έλληνες, ο ελληνικός στρατός και οι φιλέλληνες υφίστανται μια συντριβή στη μάχη του Ανάλατου, δηλαδή εδώ στον Άγιο Σώστη, κοντά στον Άγιο Σώστη, υφίστανται μια στρατιωτική συντριβή. Ο Κιουταχής είναι νικητής αυτής της μάχης, αδιαφιλονίκητος νικητής, και είναι μια μάχη η οποία θα έχει οπωσδήποτε τύχη του αγώνα. Βεβαίως η μάχη αυτή δόθηκε, πέραν του ότι θεωρείται στρατιωτικό λάθος και όλες οι μετέπειτα αναλύσεις επιμένουν σε αυτό, ότι ήταν στρατηγικό λάθος το να δοθεί υπομορφήν έτσι με τοπικής συγκρούσεως, δόθηκε κάτω από μια ψυχολογική θλίψη, να το πω έτσι, του ελληνικού στρατού και των Ελλήνων, διότι δύο μέρες πριν είχε σκοτωθεί ο Καραϊσκάκης. Ο Καραϊσκάκης είχε νικήσει σε επανειλημμένες, ήταν εδώ πλέον, είχε φύγει από τη Στερεά Ελλάδα, ήταν εδώ, επετίθεται στους Τούρκους συνεχώς και έκανε θράψη, δηλαδή οι Τούρκοι τον εφοβούντο, αλλά ήταν φοβερά παρορμητικός, δηλαδή ήταν το είδος του παλικαριού που σηκωνόταν επάνω, τους απειλούσε, τους έβριζε, έκανε διάφορα τέτοια, ας πούμε. Και μάλιστα, επειδή ήταν ιδιαζούσης βαρύτητος ο ρόλος του, ήταν στρατηγικό μυαλό, είχε προκαλέσει και την αντίδραση του Κολοκοτρώνιου, που του έγραφε ο Κολοκοτρώνιος σημειωτέων ότι, όχι φυσικά για λόγους ελλείψεως προσωπικής ανδρείας, άλλωστε αυτό το είχε αποδείξει στα νιάτα του που ήταν πάντα μπροστά, αλλά για λόγους στρατηγικής αντιλήψεως επέμενε να είναι στο πίσω μέρος των μαχών και μάλιστα σκαρφάλωνε σε κάποια κορυφή και είχε και ένα μονόκιαλο και τα κοίταζε εκεί πέρα, επισκοπούσε τη μάχη για να μπορεί να κινεί τις ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με την εξέλιξη της μάχης, πράγμα το οποίο, επειδή ανέβαινε στις κορυφές των βουνών, έκανε τον Πετρόμπι να τον σαρκάζει ηλία, δηλαδή πάντα που είναι στις κορυφές που έχουν τα εκκλησάκια του προφήτη Ηλία, και τον έλεγε για ηλιά τον Κολοκοτρώνιο, επειδή μονίμως ήταν ψηλά για να παρακολουθεί τη μάχη. Και του γράφει του Καραϊσκάκη λοιπόν, αδελφέ και παιδί μου Καραϊσκάκη, παιδί μου τους έλεγε όλους αυτούς, γιατί ήταν νεότεροι και τους θεωρούσε παιδιά τους. Μεγίστην ευθύνη έχεις απέναντι της πατρίδος. Μη λησμονείς ότι εσύ είσαι ο γενικός αρχηγός, η ψυχή του στρατού. Φύλατε ο λίγον, πρόσεχε τον Καραϊσκάκη. Όχι δια τον Καραϊσκάκη αυτόν, αλλά δια την πατρίδα στην οποία ανήκει. Και αν ο Θεός μη το δώσει, ο λόγος θάνατον δεν φέρνει, χτυπηθείς σύ, ήξευρε ότι στρατόπεδων ελληνικών στην Ανατολική Ελλάδα ή υπέρ των Αθηνών δεν υπάρχει. Ο Καραϊσκάκης βέβαια τα έγραφε αυτά εκεί που τα έγραφε, έκανε αυτά τα οποία έκανε και τον σκοτώσανε οι Τούρκοι δύο μέρες πριν από την μεγάλη επίθεση. Πολλά έχουν λεχθεί βέβαια για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε, υπάρχουν κάποιες και τον έβγαλαν από τη μέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι όλα σεναριακής και συνωμοσιολογικής φύσεως, δεν έχει βρεθεί κάποια συγκεκριμένη απόδειξη να ενοχοποιεί κάποιες δυνάμεις για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, και μάλλον ο θάνατός του οφειλότανε σε αυτόν τον παρορμητισμό του και ενδεχομένως να ανέτρεψε και την ροή αυτής της μάχης, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν χάσετε το μεγάλο σας όνομα και τον μεγάλο σας παίκτη και μετά από δύο μέρες σας καλέσουν για τον μεγάλο αγώνα, η ψυχολογία σας δεν είναι και η καλύτερη. Στη μάχη αυτή του Φαλήρου, του Ανάλατου, έπεσαν και πολλοί λαμπροί Έλληνες πολεμιστές, κυρίως σουλιώτες, μεταξύ των οποίων ο Λάμπρος Βέικος, ο Τούσια Μπότσαρης, ο Αθανάσιος Τούσια Μπότσαρης, ο οποίος ήταν ξάδερφος του Μάρκου Μπότσαρη, ο Γιώργος Τζαβέλας, ο Νοταράς και ο Δράκος, ο Γεώργιος Δράκος, όλοι σουλιώτες αυτοί, ο οποίος εχμαλωτίστηκε και αυτοκτόνησε. Μάλιστα στην περιοχή του Κουκακίου και γύρω από την ακρόαση αυτών. Ενδεχομένως λίγοι κάτοικοι το γνωρίζουν, αλλά είναι οι ηρωικώς πεσόντες αυτοί, σουλιώτες αρχηγοί στην μεγάλη αυτή μάχη του Φαλήρου. Βέβαια η κατάληξη της υποθέσεως αυτή της πολιορκίας της Ακρόπολης έληξε με την παράδοση της Ακροπόλεως στους Τούρκους, αλλά όχι κατά τρόπον καθοριστικό. Γιατί ο Κιουταχής απεδέχθη η φρουρά του Φαβιέρου και των Ελλήνων να αποσυρθεί με τα όπλα της από την Ακρόπολη και όχι να παραδοθεί κάτω από μια παράδοση ανεφόρων. Και τούτο διότι ο Κιουταχής λόγω αντιζηλίας με τον Ιμπραήμ φοβόταν μήπως του αφιχθεί πάλι ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο της επιτυχίας στην οποία προσέβλεπε. Αυτά λοιπόν, φεύγουν η φρουρά, καταφεύγει στον πόρο και στην Αίγινα η φρουρά της Ακροπόλεως και είμαστε στο σημείο αυτό πλέον. 24 Μαΐου του 1827 παραδίδεται η Ακρόπολη στους Τούρκους, όπου θεωρητικά τουλάχιστον η αντίσταση των Ελλήνων υπό μορφή οργανωμένη έχει σβήσει. Θεωρητικά τουλάχιστον οι δύο συντεταγμένων κρατών θα έπρεπε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να είχε επικρατήσει πλήρως. Η Πελοπόννησος δεν είχε κάποια ιδιαίτερα σημεία συγκροτημένης αντίστασης πλην Μάνης, η οποία ήταν στην άκρη και περιχαρακωμένη, και πλην Ναυπλίου το οποίο το κρατούσαν και οι Στόλοι. Το Μεσολόγγι είχε πέσει, η Αττική και η Ακρόπολης είχε πέσει. Ήταν όμως έτσι τα πράγματα? Και εδώ απαιτείται μία ανάλυση. Τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι. Γιατί είχαμε σύγκρουση μεταξύ δύο οργανωμένων κρατών. Ο πόλεμος των Ελλήνων ήταν ανταρτοπόλεμος. Τι σημαίνει αυτό? Ο ανταρτοπόλεμος έχει μια τελείως διαφορετική δυναμική. Είναι ένας ευέλικτος πόλεμος, ένας ασύμετρος πόλεμος, όπου ο αντάρτης δεν έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Επιτελεί ορισμένες αποστολές και ανάλογα με την επιτυχία ή όχι της αποστολής του καθορίζει και ο ίδιος ψυχολογικά το αν έχει νικήσει ή έχει χάσει. Τόπο ορίων ούτε υπάρχει μεταξύ ενός τακτικού στρατού και ενός αντάρτικου στρατού. Άλλωστε, επειδή οι αρματολοί και οι κλέφτες ήταν αυτοί οι οποίοι σήκωσαν στον καταξηράν αγώνα, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για τους κλέφταρματολούς, έτσι, και για τον πόλεμο αυτόν ο οποίος επικράτησε, που ακόμη τον χρησιμοποιούμε ως όρο κάτω από συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι ο κλέφτοπόλεμος. Αυτό που διεθνώς λέγεται γκερίλα ή γκερίγια ή γκερίμανική και ο οποίος είναι παράλληλο, αν θέλετε, ισπανικό δημιούργημα, αυτή η διεθνής ορολογία του ανταρτοπολέμου ως γκερίλια, που σημαίνει μικρός πόλεμος. Γκέρα είναι ο πόλεμος, γκερίλια είναι ο μικρός πόλεμος, ο ανταρτοπόλεμος, καθιερώθηκε λίγα χρόνια πριν κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ισπανίας από τον Ναπολέοντα. Και κάνουμε μια έτσι αναδρομή σε αυτόν τον σχεδόν παράλληλο αγώνα ανταρτοπόλεμο των Ισπανών, διότι όταν βγει κανείς μέσα από τα γεγονότα στα οποία βλέπει καθαρότερα τους νόμους και την δυναμική αυτών των καταστάσεων. 1808 με 1804 είναι η διάρκεια του Ισπανικού ανταρτοπολέμου. Ο Ναπολέων έχει κατακτήσει την Ισπανία και έχει ρίξει πολύ μεγάλο στρατό μέσα στην Ισπανία. Δηλαδή μιλάμε για μέχρι τις 350.000 άνδρες, δηλαδή εκκινείται από 250.000 έως 350.000 άνδρες μέσα στην Ισπανία κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, και η αντίστοιχη δύναμη ανταρτών της Ισπανίας δεν υπερεύει ποτέ τις 40 με 45.000 αυτού του ανταρτοπολέμου, και την απόσυρση της Γαλλίας από τα ισπανικά εδάφη οι Γάλλοι είχαν χάσει 180.000 στρατό μέσα από αυτόν τον ανταρτοπόλεμο φθοράς. Το πως ακριβώς τα χαρακτηριστικά μάλλον των ανταρτών τα περιγράφει ο Γάλλος στρατάρχης του Ναπολέοντος, ο Σενσίρ, ο Λοράν ντε Γκουβιόν Σενσίρ, ο οποίος προς τιμήν του η Γαλλική Ακαδημία, η Γαλλική Στρατιωτική Ακαδημία, η Σχολή Ευελπίδων της Γαλλίας λέγεται, έχει καταγράψει τις επιχειρήσεις, το ημερολόγιο επιχειρήσεων της στρατιάς της Καταλωνίας από 1808 έως 1809, και περιγράφει ακριβώς τις ιδιότητες και την ψυχοσύνθεση των ανταρτών, τις οποίες βλέπετε ότι είναι ακριβώς σαν να περιέγραφε τους Έλληνες. Δηλαδή τι λέει για αυτούς τους αντάρτες: έτοιμοι διόλαστας θυσίας, απειλαγμένοι από τις ανάγκες της μαλθακότητος, όπως και από όλα τα προκαταλήψεις της στολής, της θητείας και των όπλων, εσχημάτιζαν άτακτα σώματα, εξέλεγον τους αρχηγούς των, ενήργουν συμφώνως προς τα ιδιοτροπία των, επετίθεντο παντού όπου ο αριθμός και η ευκαιρία τους υβνώουν και έφευγαν χωρίς να εντρέπονται παντού όπου δεν ήσαν ισχυρότεροι. Αυτό είναι και το η κρίσιμη έτσι παράμετρο. Ο αντάρτης ακολουθεί την στρατηγική του αδυνάτου και την τακτική του ισχυρού, δηλαδή την στρατηγική του ενός έναντι των πολλών και την τακτική των πολλών έναντι του ενός. Τι κάνει? Επειδή νιώθει ότι είναι ανίσχυρος, λοιπόν αποφεύγει την καταμέτωπο μάχη, και όταν την δίνει προσπαθεί χρονικά τη στιγμή που θα τη δώσει να έχει υπέρτερες δυνάμεις. Δηλαδή μαζεύονται ξαφνικά 10, αντιμετωπίζουν 2 ή 3 και μετά διαλύονται και εξαφανίζονται πάλι. Αυτό είναι μια κλασική περίπτωση, έχει αρχίσει από τον Φάβιο τον Μελητή και από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν απέφευγε ο Φάβιος, ο στρατηγός των Ρωμαίων, να δώσει μάχη με τον Ανίβα και του έκανε έτσι έναν πόλεμο τριβής, αλλά συνετέθη σαν τετραλογία στις μέρες μας. Ένας από τους πατέρες του ανταρτοπολέμου είναι και ο Μάο Τσετούνκ, ο γνωστός Κινέζος Μάο, ο οποίος είχε συνοψίσει αυτού του είδους την συμπεριφορά των αντάρτικων σωμάτων, λέγοντας ότι όταν ο εχθρός προχωρεί, εμείς υποχωρούμε. Όταν ο εχθρός αποφεύγει τη μάχη, εμείς του επιτιθέμεται. Όταν ο εχθρός υποχωρεί, εμείς τον κυνηγούμε. Αυτό το είδος είναι ο ανταρτοπόλεμος, και βέβαια πολλά κρίνονται και από την τον περίγυρο και τον γεωγραφικό περίγυρο και την γεωγραφία του τοπίου, το αν είναι ορεινή η χώρα του, αν μπορείς να στήσεις παγίδες και έτσι και αλλιώς, και φυσικά από την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής του, αν δηλαδή κινείσαι μέσα σε έναν φιλικό πληθυσμό ή όχι. Και βέβαια αυτά όλα ήταν ισχυρήνα της μάχης, είχε έναν 98% του υπόλοιπου πληθυσμού, το οποίο μπορεί να ήταν ανενεργό από απόψεως στρατιωτικής, ήταν όμως φύλλα προσκύμενων. Νιώθανε όλοι οι Έλληνες και κινούνται για τον κοινό αγώνα, και έτσι κατέφευγαν εδώ και εκεί. Έβρισκαν εύκολο καταφύγιο, αυτό θέλω να πω. Επίσης, όλες οι ιδιότητες τις οποίες αποδίδουν και οι σύγχρονοι μελετητές ή και πρακτικοί, αν θέλετε, της ανταρσίας, και ένας εξ αυτών της αντάρτικης τεχνικής, και ένας εξ αυτών είναι ο Λόρενς Αραβίας, ο οποίος το 1900 Σαουδική Αραβία, την ίν Σαουδική Αραβία, τη λεγόμενη επανάσταση της ερήμου εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και συνόψησε και αυτός μία σειρά από παραμέτρους οι οποίες οφείλουν να προσδιορίζουν μια επιτυχή αντάρτικη κίνηση, μεταξύ των οποίων βέβαια είναι το να είσαι παντού και πάντοτε, το να έχεις ταχύτητα, το να έχεις αντοχή, το να μπορείς να διατηρήσεις γραμμές επικοινωνίας με ανοιχτές, ενώ αντίθετα να διακόπτεις τις γραμμές επικοινωνίας των άλλων, πράγματα τα οποία έκαναν το να εμφανίζεσαι ξαφνικά από το πουθενά. Αυτό το εδώ είναι το αντάρτικο σώμα, εκεί είναι το αντάρτικο σώμα, αυτό το οποίο εξέφραζε αυτός ο Λόρενς Αραβίας στο βιβλίο του, το 7 στήλη της Σοφίας, το οποίο έχει γράψει, το οποίο είναι και αριστούργημα λογοτεχνικό, γιατί ο ίδιος ήταν και αρχαιολόγος και λογοτέχνης. Έπρεπε, λέει, να κρατείται ο εχθρός υπό την σιωπηλή απειλή μιας ευρείας αγνώστου ερήμου, χωρίς οι αντάρτες να αποκαλύπτουν εαυτούς μέχρι την στιγμή της επιθέσεως, ο Λόρενς. Πράγματα τα οποία έπραξαν στην πράξη όλοι οι δικοί μας, και με αυτό, δηλαδή κρινόμενοι με θέαση του ανταρτοπολέμου, είχαν ιδιαίτερες επιτυχίες στην πράξη, και θεωρούνται για αυτούς τους μελετητές του ανταρτοπολέμου, θεωρούνται και υποδείγματα μελέτης τρεις επιτυχίες του ελληνικού ανταρτοπόλεμου. Η πρώτη ήταν στα βασιλικά, ενθυμίστε με τον Γκούρα, τον Διοβουνιώτη και τον Πανουριά, ότι αποδεκατίστηκε ένα σώμα 8.000 ανδρών στα βασιλικά κοντά στις Θερμοπύλες, το οποίο προσέτρεχε προς βοήθεια του Ομέρ Βριώνη για να μπορέσουν στην πρώτη φάση της επανάστασης να περάσουν στην Τρίπολη και να καταπνίξουν εκεί την επανάσταση. Η δεύτερη κλασική, την οποία όλοι πλέον γνωρίζουμε και αναφερθήκαμε εκτενέστερα, είναι τα Δερβενάκια, που δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Και η τρίτη ήταν αυτή την οποία προαναφέραμε μόλις πριν από λίγο, στην Αράχοβα του Καραϊσκάκη με τον Μουστάμπεϊ το 1826. Και φυσικά το αντάρτικο κατά θάλασσα, να το πω έτσι. Δηλαδή οι θαλάσσιες επιδρομές των Ελλήνων ήταν αυτό που λέμε όλοι, κομμάδες υποβρύχιων καταστροφών, ήταν καταδρομής, ήταν οι μπουρλοκέριδες, έτσι, οι πυρπολιτές. Η ιστορία των πυρπολικών έχει μια συνέχεια, δεν είναι ελληνική εφεύρεση. Αυτή ξεκίνησε, την είχαν οι Εγγλέζοι από τη σύγκρουσή τους με την αρμάδα την Ισπανική το 1588. Οι Γάλλοι είχαν στο ναυτικό τους πλοίαρχο πυρπολικού, δηλαδή υπήρχε ο Μπουρλοτιέρης που είναι το γαλλικό πυρπολό. Οι Ρώσοι το χρησιμοποίησαν επιτυχώς στην ναυμαχία του Τσεσμέ στα ορλοφικά με ψαριανούς πυρπολίτες. Και βέβαια οι Έλληνες το ανοίγαγαν σε υψηλή τέχνη, ιδιαίτερα με το υπαριθμόν ένα γεγονός το οποίο χτύπησε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής, την καταστροφή της Χίου, και κατά τη διάρκεια της καταστροφής της Χίου και αμέσως μετά την ανατίναξη της ναυαρχίδας του τουρκικού στόλου και τον θάνατο μεταξύ των 2.000 Τούρκων βάρχου του τουρκικού στόλου το 1822. Δεν είναι μικρό να σουβλιάζουν το αεροπλανοφόρο. Τι μιλάμε όταν λέμε για την ναυαρχίδα και το τρίκροτο, αυτό ήταν αυτό που θα λέγαμε σήμερα αεροπλανοφόρο ή παλιότερα τεράστιο θωρυκτό, έτσι, μεγάλες επιτυχίες, και δεν ήταν το πρώτο. Δηλαδή δράση τέτοιες αντάρτικες είχαν και στην ναυμαχία του Γέροντα, την οποία αναλυτικά προαναφέραμε, αλλά και τον Χωσρέ βουλιάξανε πολλά στην ναυμαχία του Καφηρέα, και στην Μεθόνη του βουλιάξανε καμιά τριανταριά πλοία του Ιμπραήμ ο Μιαούλης, πήγαινε πάντα με τα πυρπολικά, και είχαμε και μια σειρά πυρπολικών τους οποίους είχαμε αναφέρει, πέραν του Κανάρη και του Πιπίνου και του Παπανικολή, και ονόματα πολλά, του Αποστόλη ήταν πάρα πολύ, του Νικόδημου ήταν πολύ και διακεκριμένοι, και πολλά πλοία δικά μας και φέρουν τα ονόματά τους όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Αυτά ως προς την αντάρτικη τεχνική. Όμως ένα άλλο σημείο το οποίο δεν θα πρέπει να διαφύγει της ανάλυσης αυτής του εδώ του πολέμου είναι ότι για να είναι επιτυχής τελικά χρειάζεται από πίσω του να έχει αρτικό να διαρκήσει αενάνος έναντι ενός οργανωμένου κράτους και ενός οργανωμένου τακτικού στρατού. Έχει όρια επιβίωσης. Για να επιβιώσει πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ενισχυθεί από μια εξωτερική δύναμη. Και το παράδειγμα που επιμένουμε πάλι είναι στο Ισπανικό Αντάρτικο της Ισπανίας, λίγα χρόνια πριν από τα χρόνια για τα οποία μιλάμε. Και εκεί στην περίοδο αυτή μεταξύ του 1808 και του 1814 τέσσερις φορές κόντεψε να καταρρεύσει το Ισπανικό Αντάρτικο. Και τις τέσσερις φορές τι συνέβη? Ο Wellington, ο Άγγλος στρατηγός από την Ισπανία, έμπαινε με τακτικές στρατιωτικές δυνάμεις και τραβούσε όλον τον Ισπανικό στρατό για να τον αντιμετωπίσει, και έπαιρνε ανάσα το Αντάρτικο, και έτσι κρατήθηκε και εφθάρει η Γαλλία. Ένα μεγάλο μεγάλη παράμετρος διάβρωσης του γαλλικού στρατού. Και το μάθημα βέβαια είναι ότι το να καταλαμβάνεις μια χώρα δεν είναι και κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχεις νικήσει τελειωτικά, έστω και αν η κατάληψή σου είναι πλήρης από απόψεως στρατιωτικής. Τη μεγάλη αυτή δύναμη για το ελληνικό αντάρτικο σε πρώτη φάση η απειλή έλευσης στρατιωτικής δυνάμεως, έτσι, δεν είναι μόνο η δύναμη, ότι κάπου υπάρχει ένας μεγάλος σύμμαχος ο οποίος ενδέχεται, εάν τον πολυσπρόξεται τον Αντάρτη, να επέμβει. Η Ανάσταση είχε τρία καθοριστικά σημεία, κάποια οφειλόμενα στους Έλληνες και στην τακτική την οποία ακολούθησαν για τη διπλωματία τους, και κάποια στην καλή τους τύχη. Δηλαδή το ένα ήταν βέβαια ο στρατός του Ιψηλάντη. Ο μόνος οργανωμένος στρατός στην Ελληνική Επανάσταση ήταν ο στρατός του Ιψηλάντη, γύρω στους 6.000 άνδρες, τους οποίους είχε μαζέψει στη Μολδαβία και Βλαχία, είχαν προστρέξει και ο Ιερός Λόχος και όλα αυτά. Ο στρατός του Ιψηλάντη αποτέλεσε για πολλούς μήνες απειλή, ενδυνάμει απειλή για τις Οθωμανικές δυνάμεις, και γι' αυτό είχαν συσσωρευτεί εκεί και περίμεναν και η Ρωσία ή όχι. Θυμηθείτε ότι όταν κατέρευσε πλέον και έσβησε η προσπάθεια από βοράν του Ιψηλάντη, είχε ήδη καταληφθεί η Τριπολιτσά, ότι αυτά ήταν γεγονότα τα οποία συνέβαιναν παράλληλα, και ότι το ηθικό των Ελλήνων όταν αγωνιζόταν και ξεσηκωνόταν στις διάφορες να πάρουν την Καλαμάτα, να πάρουν την Τρίπολη, σηκώθηκε η Πάτρα, σηκώθηκε η Στερεά, το σύνθημα ήταν όλο ότι έρχεται ο Ιψηλάντης. Δεν υπήρχε τότε το κινητό και η άμεση ειδοποίηση ότι η εκστρατεία του Ιψηλάντη δεν πάει καλά. Ο Ιψηλάντης κατέβαινε, και δεν κατέβαινε μόνο ο Ιψηλάντης, κατέβαινε και πετάξουμε τους Τούρκους και έρχεται βοήθεια. Αυτό ήταν το ένα λοιπόν, το οποίο είχε και ψυχολογικό, τόνωνε την ψυχολογία των Ελλήνων μαχητών, και συγχρόνως κρατούσε τις πολλές τουρκικές οθωμανικές δυνάμεις στο βορρά, στη Μολδαβία και στη Βλαχία, ένα λαμπτική εισβολή. Σήμαινε απειλή απώλειας της Κωνσταντινούπολης. Δεδομένου ότι επειδή επακολούθησαν άμεσα οι σφαγές λόγω της εισβολής του Ιψηλάντη των Τούρκων τον Ιερό Πόλεμο, τον οποίο έκαναν και έφεραν στήφια από Ανατολή και έσφαζαν ανηλαιώς τους χριστιανούς σε πολλές πόλεις και στην Κωνσταντινούπολη, σε κάποια φάση τον Ιούλιο του 1821, ο Τσάρος απέσυρε τον πρεσβευτή του. Ζήτησε ή σταματάτε να σφάζετε αδιακρίτως τους αθώους άμαχους Έλληνες της περιοχής σας που δεν έχουν καμία ανάμιξη με καμία επανάσταση, ή και το ότι απεφεύχθη εκείνη τη στιγμή το 1821 ο Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος, τον οποίο βέβαια έσπρωχνε ο Καποδίστριας, οφειλόταν και στον Νέσελροντ, τον δεύτερο υπουργό των εξωτερικών του Τσάρου, ο οποίος τον φρέραρε και είχε επίδραση επάνω στον Αλέξανδρο τον Πρώτο, ο οποίος ήταν και λίγο ασταθής χαρακτήρα, δηλαδή τον λέγανε και ανεμοδείχτη, ανεμούριο, πήγαινε από εδώ και από εκεί, ο οποίος τον πίεζε, και κυρίως τον Μέτερνιχ, ο οποίος του έβαζε μέσα στην ιδέα ότι πρόσεξε τους αυτούς, ότι ποιος είναι ο Ιψηλάντης, ότι τα έχει, ότι υπάρχουν οι Δεκεμβριστές, ότι υπάρχουν φήμες ότι μέσα στο ρωσικό στρατό, το οποίο τα απεδείχθη ότι ήταν αλήθεια, υπάρχουν φίλοι Τουρκία και ενδεχομένως να ανατραπεί εσύ εσωτερικά από τις εσωτερικές εξελίξεις. Και φοβόταν αυτός και δεν μπήκε τελικά. Δεν έγινε εκείνη τη στιγμή. Θα δούμε στη συνέχεια ότι έγινε όμως Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Κρατούσαν λοιπόν τις τουρκικές δυνάμεις επάνω. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός, το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία της φιλικής εταιρείας, ήταν ότι είχε πειστεί ο Αλή Πασάς να ξεκινήσει την αποσχιστική του κίνηση πριν να ξεκινήσει η ελληνική επανάσταση, και άρα ο Χουρσίτ και το μεγάλο μέρος του τουρκικού στρατού από το Μάρτιο του 1821 που άρχισε η ελληνική επανάσταση. Αυτός είχε ξεκινήσει από το 20, το Μάιο του 1820 είχε κάνει ο Αλή Πασάς την κίνησή του, έτσι. Αλλά από το Μάρτιο που ξεκίνησαν η δική μας επανάσταση μέχρι τον Ιανουάριο του 1822 που έπεσε ο Αλή Πασάς, ο Χουρσίτ και τα πολλά στρατά τουρκικά ήταν πάνω στα Ιωάννινα. Το υπαριθμόν ένα παράγον τότε δεν είχε αντιληφθεί ο Σουλτάνος και οι επιτελείς του την βαρύτητα, την ενδυνάμει βαρύτητα της ελληνικής επανάστασης, και στόχευαν στα Ιωάννινα. Και ορθώς βέβαια, διότι τα Ιωάννινα ήταν μια πολύ καθοριστική πύλη. Αν έπεφτε αυτό, αν έμενε αυτόνομο αυτό το καθεστώς, αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν άλλος ο χάρτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ότι επίσης λοιπόν ο Αλή Πασάς μέσω της φιλικής εταιρείας από τον Παπαρηγόπουλο, τον Απόστολο της φιλικής εταιρείας, τον πρόξενο των Ρώσων στην Πάτρα, να κινήσει αυτή την αποσχιστική κίνηση έγκαιρα και να τραβήξει επάνω του ρωσικού στρατού όπως έκανε και ο Ιψηλάντης, ήταν δύο παράμετροι οι οποίοι ευνόησαν την πρώτη φάση της Επανάστασης. Και το τρίτο βέβαια, το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στα σχολεία μας και στην ασχολούμενος με την ελληνική ιστορία, είναι ότι η Τουρκία έχει και ένα άλλο μέτωπο τότε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από το 1821 έως το 1823 είχε έναν συνεχή πόλεμο με την Περσία. Είχε ανοιχτό μέτωπο και εκεί. Έτσι αυτές οι αρχικές συνθήκες ήταν καλές για την Ελλάδα. Έτσι μέχρι το 1823 προχώρησε η Ελληνική Επανάσταση με σκληρούς αγώνες των Ελλήνων, και το Οθωμανικό σχέδιο των δύο αξώνων, το να κατεβαίνουν από την Ανατολική Στερά, από τη Λάρισα στην ουσία και από το Ιωάννινα παράλληλα κάθε άνοιξη δύο στρατοί για να μπορέσουν πριν να πιάσει ο χειμώνας να μπουν μέσα στην Πελοπόννησο, μέχρι και το 1823 δεν λειτουργήσε, οπότε απεφάσισαν και την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενοι, ζήτησαν τη βοήθεια μιας άλλης δυνάμεως, τύπης υπό την υψηλή επικυριαρχία της πύλης, της Αιγύπτου. Με τακτικό στρατό οργανωμένο με μεγάλους αξιωματικούς. Οπότε από το 1825 πρακτικά, το 24 μπαίνει μεν ο Ιμπραήμ, αλλά μπαίνει στην Κρήτη και στα νησιά, τα έχουμε πει αυτά. Από το 1825 και μετά αλλάζει το στρατηγικό σχέδιο των Οθωμανών, διότι πλέον είναι δύο δυνάμεις και έχουν το ίδιο σχέδιο που έχουν πριν, το να κατεβάζουν δύο παράλληλες στρατιές από Γιάννηνα και Λάρισα, και συγχρόνως να έχουμε πλέον την πίεση από τον Αιγυπτιακό στρατό, ο οποίος ήδη έχει παρέμβει μέσα στην Πελοπόννησο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι μια αντίστοιχη περίπτωση δηλαδή του πολέμου του 40, έτσι, ότι χτυπήσαμε τους Ιταλούς, νικήσαμε τους Ιταλούς και κάποια στιγμή στην κρίσιμη φάση μπήκαν και η Γερμανία πάνω και άντε να αντέξεις δύο δυνάμεις. Έτσι, αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι ιστορικοί και στο Ακρόπολης, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς στρατιωτικά είχαμε πάρει το παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα πώς παίχτηκε το παιχνίδι στην διπλωματία και πώς τα κατάφεραν οι Έλληνες και ποιοι τους κάνανε κράτος, δεν είναι ορθό με αυτή την έννοια, διότι οι Τούρκοι αρέσκονται να σφυρίξουν το ηλίξι του αγώνα όποτε θέλουν αυτοί. Δηλαδή, αν τον δούμε σαν ελληνοτουρκική σύραξη, ελληνοοθωμανική σύραξη, τελειώνει το 1823. Διότι μετά μας βάζουν να παίζουμε με δύο δυνάμεις συγχρόνως. Οπότε και εμείς βρήκαμε στην πορεία τους συμμάχους μας. Και αυτή τελικά ήταν η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής επανάστασης. Μπορούσαν να διαγνώσουν οι Οθωμανοί ότι μέσα στα αίτια αυτά, από το 1821 έως το 1827, που μιλάμε τώρα, μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια, οι Έλληνες ανέπτυξαν τις πολιτικές τους ιδιότητες, Είχαν συνεχείς επαφές με τον διεθνή περίγυρο λόγω των προσωπικότητων τα οποία είχαν στην διεθνή σκηνή ή τουλάχιστον προσωπικότητες με διεθνή απήχηση, όπως ήταν Φερρυπίν ο Καποδίστρια, όπως ήταν ο Μαυροκορνάτος, και έτσι μέσα από τους αγώνες τους, ένας λαός ο οποίος δεν τα βρίσκει με τους Τούρκους, δεν είναι μια επανάσταση η οποία θα σβήσει, αυτοί είναι πολύ ψυχωμένοι. Εδώ γίνονται ολοκαυτώματα. Ο ένας τεινάζεται στη Μονή του Σέκου, ο άλλος τεινάζεται στα Ψαρά, ο άλλος τεινάζεται στο Μεσολόγγι, ολοκαυτώματα. Τι είναι αυτή? Είναι μια παράμετρος λοιπόν που βλέπεις ότι εν δυνάμει εκεί πέρα έχει την ανάταση ενός έθνους, το οποίο αρχίζει να μετρά στη διεθνή σκακέρα, κάτι το οποίο δεν γίνεται σήμερα για την Ελλάδα. Δηλαδή, λες οι Bilderberg και ο ένας και ο άλλος που συγκαλούνται, πού είναι ο στρατός σου, πού είναι η οικονομία σου, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Έτσι και τότε, ενώ δεν είμαστε μια κρατική οντότητα, οι μεγάλες δυνάμεις τότε, δεδομένες της δυναμικής τους να παίζουν αυτά τα διεθνή παιχνίδια ισχύως και εξουσίας, αντελήφθησαν ότι εδώ πρόκειται να δημιουργηθεί κάτι. Και ποιος θα το πάρει? Να μην το πάρει η Ρωσία, Φερρυπίν, σκέφτηκε κάποια στιγμή η Αγγλία, και πολύ νωρίς μάλιστα, το 1823, υπάρχει και η αλλαγή αυτής της αγγλικής θέσεως. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε και την εξέλιξη πίσω από το σκηνικό των παρεμβάσεων. Συμβαίνουν και άλλα πράγματα στη σκηνή, πίσω από τη σκηνή, πίσω από τις κουρτίνες. Τι συμβαίνουν? Ξεκινάμε με το, μάλλον για να θέσουμε την προϊστορία του σκηνικού. Η Ευρώπη ανασυντίθεται και προσπαθεί να δημιουργήσει την παλαιά τάξη πραγμάτων μετά τους πολέμους του Ναπολέοντα. Το 1815 με την καταλυτική πλεονίτα και την τελική του στο Βατερλό του Ναπολέοντα, η οποία ήδη επισυμβαίνει τη στιγμή που γίνεται το συνέδριο της Βιέννης. Εκεί επανακαθορίζεται η λεγόμενη τριπλή συμμαχία, δηλαδή τα κράτη τα οποία προϊστορική του Ναπολέοντα, που ήταν η Ρωσία, η Προσία και η Αυστρία, και στη συνέχεια η Γαλλία, η βασιλική πλέον Γαλλία, διότι ανετράπει ο Ναπολέον και έρχεται το παλαιό καθεστώς πάλι στην επιφάνεια, και η Αγγλία, δημιουργούν την πενταπλή συμμαχία και προσέχουν πλέον το εσωτερικό της Αυστρίας και ο εγκέφαλος αυτής της συμμαχίας να δημιουργηθεί ένας ιστός της αράχνης, δηλαδή ένα τέτοιο πλέγμα διαδικασιών, ώστε ο καθένας όταν του τη βίδωνε ο κάθε Ναπολέον να μην είναι εύκολο να πάρει το στρατό του και να αρχίσει να κάνει τον πόλεμο. Και ανέβεται ο Κίσιγκερ σε ένα έργο του αυτό και λέει ότι, το οποίο είναι το παλαιό νησαϊκό, ότι όταν έχεις έναν ιστό της αράχνης και η μύγα, ας πούμε, θα εμπλακεί μέσα στον ιστό, αλλά άμα είναι σφίκα θα το σκίσει και θα το περάσει. Αυτό ήταν του Νίτσε. Και το ειρωνεύεται λίγο ο Κίσιγκερ, αλλά ισχύει όπως το βλέπετε και σήμερα. Θα πάμε στο ΝΑΤΟ, όχι θα πάμε στο ΟΗΕ, όχι θα μιλήσουμε από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα. Ένα τέτοιο ήθελε να τους εμπλέξει καθεστώς ο Μέτερνιχ, το όλον της Ευρώπης, ένα είδος Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορούν να σταθεροποιηθούν τα καθεστώτα τους. Και αυτό βεβαίως ακολουθοποιήθηκε, έγινε στη Λιουμπλιάνα τη στιγμή που ο Υψηλάντης μπήκε στον Προύθο. Και ήταν συγκεντρωμένοι ο Τσάρος και ο ένας και ο άλλος και ο Καποδίστριας παρών, και έπεσε ως κεραυνός εν εθρία η επανάσταση του Υψηλάντη, διότι εκεί είχαν πάει να αντιμετωπίσουν τη μόλις εκραγήσα επανάσταση στην Ιταλία. Ελευθερωποίηση των συνταγμάτων, ενοποίηση της Ιταλίας. Και κατορθώνει, βεβαίως αξιοπαρατήρητο είναι ότι αυτή η πενταπλή συμμαχία, η οποία δημιουργήθηκε ενάντια στον Ναπολέοντα στην ουσία, ή μάλλον στην Ναπολέοντα, δεν περιείχε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι θεωρείται ότι εκτός Ευρώπης. Και τι είχε μετάσχει, έστω και αθελά, της Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μάχες στην Αίγυπτο κάτω εναντίον του Ναπολέοντος, την είχαν απ' έξω. Και στα απ' έξω βρέθηκε, δηλαδή, και ενώ η Ελληνική Επανάσταση κατά το συνέδριο της Λιουμπλιάνας, του Λάιμπαχ τότε, και ότι ο Καποδίστριας προσπάθησε σκληρά, ας πούμε, να μην γίνει αυτό, αλλά τουλάχιστον δεν είπαν ότι θα στείλουμε στρατό. Στην Ιταλία στείλαν στρατό. Στείλαν 80.000 στρατό αυστριακούς για να καταστήλει αυτή την επανάσταση. Μετά από 2 χρόνια στο συνέδριο της Βερόνας γίνονται στην Ισπανία και εκεί στέλνουν γαλλικό στρατό, 70.000, για να αναδιατάξει πάλι και να επαναφέρει το καθεστώς στην προτέραν κατάσταση εναντίον της φιλελευθερωποίησης. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Ναι, μεν δεν δέχονται την ελληνική αποστολή. Είναι εκεί ο παλαιόν πατρόν Γερμανός και ο Μεταξάς και ο, δεν θυμάμαι ποιος άλλος, πήγαν εκεί, και ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης. Ναι. Και δεν τους δέχονται μεν, αλλά αποφεύγουν να πούν κάτι το έντονο, και όχι μόνο αποφεύγουν να πούν κάτι το έντονο. Εκεί ο Ουέλινγκτον τους λέει ότι ακούστε να δείτε, όσο διαρκεί αυτή η ελληνική στάση θα πρέπει να τους αποδεχτούμε ως συνομιλούντας και εμπολέμους. Και αυτό κάνει η Αγγλία, διότι η Αγγλία έχει άλλες βλέψεις, αντιλαμβάνεται και αξιολογεί την κατάσταση. Έχει και το μας ευνοεί λίγο η τύχη και ένας αν θέλει σε εισαγωγικά ο Κάστελινγκ, ο οποίος ήταν υπουργός των εξωτερικών, το έβλεπε διαφορετικά και υπέστη παράκρουση και αυτοκτόνησε. τρελάθηκε και αυτοκτόνησε αυτός. Και τη θέση που την πήρε ο Κάνινγκ, πλατεία Κάνινγκους, που έχουμε κλπ. Ο Φιλέλιν που λέμε. Πράγματι, Φιλέλιν, ως προς την αντιμετώπιση την δική μας, ο φίλος της πατρίδος του, κατάλαβε ότι η πολιτική υπέρ των Ελλήνων τελικά θα ευνοούσε την Αγγλία. Και έδρασε ως έδρασε. Δηλαδή, μας έδωσε από το 1823 από την Αγγλία, αναγνωρίστηκαν δικαιώματα εμπολέμων, έδωσε ένα νησί στα Ιόρια, πολιτικό άσυλο στους πρόσφυγες, και βεβαίως βοήθησαν στην λήψη του δανείου, το οποίο έπρεπε εκείνη τη στιγμή, πάση θυσία, άσχετα από την κατάληξη και τις διαφορές οι οποίες επικολούθησαν και που συνόδευσαν αυτό το δάνειο. Ήταν η ανάσα με την ξάδερφό του, πάλι Κάνινγκ, το Stratford Κάνινγκ, πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε σε επαφές αυτός με τον Καποδίστρια στην Ευρώπη, στην Ελβετία, και με τον Μαυροκοδάτο, πέρασε από την Ίδρα πριν να πάει στην Κωνσταντινούπολη, και άρχισαν να συζητάνε το τι πρέπει να γίνει. Η τροπή της Επανάστασης το 1825 πήρε μια άσχημη τροπή, από ό,τι θυμάστε, με την εισβολή του Ιμπραήμ. Δημιουργήθηκε μια κίνηση από τον Ρώμα και τους άλλους που ήταν στη Ζάκυνθο και είχαν επαφές με τους Εγγλέζους και με τον Μαυροκορδάτο, η οποία συνυπεγράφει να ζητήσουμε την βοήθεια της Αγγλίας υπό μορφή του να γίνουμε προτεκτοράτο, το οποίο έχει πάρα πολύ κριτικαριστεί αυτό ως πράξης υποτέλειας, και δεν είναι ακριβώς το ότι αυτό εγένετο, διότι ήμασταν σε αδύναμη κατάσταση και, εν πάση περιπτώσει, κανείς αντιλαμβάνεται τα παιχνίδια αυτά ότι θέλουν ένα διεθνή σύμμαχο. Όσο κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά, τους γλύφουμε, έτσι, τους παρακαλούμε λίγο να γίνουμε προτεκτοράτο. Βεβαίως, επισήμως αυτό δεν το δέχεται η Μεγάλη Βρετανία για άλλους λόγους, αλλά το κάνει ανεπισήμως. Δηλαδή, κάτω από τις σκηνές, προσπαθεί να εντείνει την παρέμβαση. Ο πρώτος, πεθαίνει ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι πολύ ισχυρότερη προσωπικότητα, το αντιλαμβάνεται, και όταν πηγαίνει ο Wellington, μόλις ανέβηκε αυτός ο τσάρος το 1826, τον επισκέπτεται ο Wellington ως επίσημος ως τόση της εξουσίας, και εκεί ακούει το ότι ο τσάρος του λέει: κοίτα να δεις, εμείς το ελληνικό πρόβλημα θα το λύσουμε μόνοι μας, θα κάνουμε μονομερή παρέμβαση, που σημαίνει πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Wellington αντιλαμβάνεται την πιθανότητα να απολέσει η Αγγλία όλα όσα δημιουργούσε το πλήση, και συμπογράφουν εκείνη τη στιγμή το λεγόμενο πρωτόκολλο της Πετροπόλεως, δια του οποίου καλείται ο Σουλτάνος να δώσει ένα είδος ανεξαρτησίας στην Ελλάδα. Και βέβαια είναι η εποχή που καταλαμβάνεται του Μεσολόγγι, που ο Ιμπραήμ έχει τα πάνω του γενικώς στην Ελλάδα, και ο Τσάρος λέει μεγάλες δυνάμεις, με την βοήθεια της Γαλλίας, συσχέπτονται και οι τρεις, και τον Ιούλιο του 1827 υπογράφουν τη λεγόμενη Ιουλιανή Σύμβαση, και στην ουσία θέτουν ένα τελεσίγραφο εις τον Σουλτάνο. Δηλαδή, μιλάνε και στα δύο μέρη, λένε ότι κοιτάξτε, πολύ μας ενοχλήσατε εδώ, μας ενοχλείτε το εμπόριό μας, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, υπάρχει πειρατεία, έχετε αναταράξει τον κόσμο, εμείς θέλουμε ησυχία και θα την επιβάλλουμε. Θέλετε αυτά τα οποία θα σας πούμε? Και αυτά τα οποία θα σας πούμε είναι ότι να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου κράτου, του Αμβρακικού, από Βόλο έως πάνω Αγρίνιο, ας πούμε, περίπου και κάτω. Γιατί αν δεν θέλετε, δεν λένε αν δεν θέλετε, αλλά υπάρχουν οι μυστικοί όροι του τι σημαίνει το αν δεν θέλετε. Και το τι σημαίνει επί της ουσίας στρατιωτική. Αποστέλουν στον Ναύπλιον την πρωτεύουσα και μόνη υπάρχουσαν πόλη των Ελλήνων τον Αύγουστο του 1827, τον Κόδρικτον και τον Δερινή. Είναι οι στόλοι. Οι στόλοι τώρα κυκλοφορούν των μεγάλων δυνάμεων. Είναι όλοι έτοιμοι ότι κάτι θα συμβεί στη Μεσόγειο. Τα προγραμματίζουν. Και είναι ο αγγλικός στόλος, με τον οποίο λέμε εμείς Δερινή, και έχουμε και την οδό Δερινή, όπως και την οδό Κοδρικτόνος. Και ο ρωσικός στόλος με τον Χέιδεν, εξού και η πλατεία Χέιδεν, η οποία τώρα νομίζω ότι είναι πλέον στα χέρια μεταναστών και όχι Ρώσων. Λοιπόν, οι τρεις αυτοί ναύαρχοι κυκλοφορούν πάνω και κάτω και αποστέλλεται στην ουσία ένα μήνα, στην ουσία και κάτι, μετά από την πτώση της Ακρόπολης, όταν δεν υπάρχει πλέον κάτι το οποίο να δείχνει ότι αντέχει η Ελλάδα, και λένε στους Έλληνες ότι το θέλετε αυτό, και οι Έλληνες λένε φυσικά ναι, και το λένε και ο Σουλτάνος λέει όχι. Το όχι αυτό βεβαίως έχει την συνέχειά του. Εγώ θα κλείσω σήμερα καταλήγοντας με αυτό το οποίο όλες αυτές οι ξένες δυνάμεις θα κάνουν όλα αυτά, διότι πράγματι θεωρούν ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν έχει σβήσει στην Ελλάδα, παρά τις ήττες αυτές. Και αυτό είναι εμφανές από την... Από τα report, από τις εκθέσεις, ακόλουθοι παρακολουθούνται επισήμως την στρατιωτική, ξένη στρατιωτική, τα τεκτενόμενα στην ελληνική επικράτεια. Δείτε τι λέει για την Πελοπόννησο το 1826 μετά τις νίκες του Ιβραήμ και την αδυναμία του να μπει στη Μάνη, τι λέει ο Βρετανός παρατηρητής του ναυτικού. Οι γραμμές επικοινωνίας σε ολόκληρο το Μοριά είναι σε ελληνικά χέρια. Ο Πασάς είναι κύριος μόνο του σημείου που κατέχει ο στρατός του. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ τακτικού πολέμου και δαρτοπολέμου. Όταν υπήρχε τακτική δύναμη και καταλαμβάνεις μια πόλη, σημαίνει ότι έχεις καταλάβει τα πάντα. Όταν όμως είσαι σε ανταρτοπόλεμο, καταλαμβάνεις μια πόλη και βρίσκεσαι υπό την πίεση των ανταρτών. Και αυτό το πνεύμα της ανταρσίας και το πνεύμα της πειρατείας δεν είχε καθόλου σβήσει στην ελληνική επικράτεια. Και η αξιολόγηση αυτού του συγκεκριμένου δεδομένου, το οποίο έγινε μέσα από στρατιωτικούς, το τελεσίγραφο στο Σουλτάνο. Το τι συνέβη αμέσως μετά θα το πούμε και πώς. Τι σημαίνει η άρνηση του Σουλτάνου να αντιληφθεί μια διεθνή πραγματικότητα και τι σημαίνει η παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, θα το δούμε στη συνέχεια την επόμενη Κυριακή. Για χαρά εκ του παρόντος.